Arriaga antzokira etorri gara gaur, Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatuta, etenik bako klasikoen irakurketa egiten ari direlako goizeko 8:00. 16. edizioa da urtengoa, eta Mirena Gurmea beren kristalesko begi bat eleberria ari dira irakurtzen. Esan behar ganera, Bilboko 7 kaleetan dagoen euskaltegiaren 50. urteurrena be ospatzen dela aurten, eta beraz, ikasturte amaierako ekitaldi hau ba, berezia edo bereziagoa izango da aurten urte urren hori be badalako. Mirena Gurmea be idazlea bera izan da gaur lehenengoa irakurten goizeko 8:00, eta hementxe daukagu geugaz. Zer moduz, zelan doa goiza?
Bueno, ba, ze esango dut, ba, posarren nagola, irakurle zoragarriak hurbildu dira, gure gizartaren ordezkariak, euskaldun eta euskaltzaleak, eta zer nahi daun norberak bere testuak inoren ahotan entzutia baino, ez da?
Tartean beste idazle batzuen ahotan bebai, ez da?
Bai, beste idazle batzuen ahotsak ere entzun dugu, eta horrek eragiten dau alako autopercepzio bitxila, ez da? Ze, esan zuen, hori nuk idatzi neban, zentzazin hori beukidot, bizkate urruture menduzkoa edo. Baina aldi berean, ba bueno, atsegina da ikustea ba zelan besteek partekatzen daben norberak egindakoa, ez? Hori nire ustez ba hori adiskietasun keinu zoragarria da.
Behar bada aspaldiko lagunak ikusteko aukerea bemoten deutzu, ez da honek?
Bai, etorri dira lagunak, jente ezaguna, jentez ezaguna be bai, ilusio berezi jain da uste kanpotik dabixan euskaldunen edo euskaldundu nahi da benen mezuak be jasotzea edo euren irakurketa zatiak entzutiak eta bueno.
Eta zelan jaso zen duen Bilbo Zaharra euskaltegikoen deia, zelan esan eutzuenien zure lana aukeratu dabela gaurko?
Bueno, ba, ditu ustien batzar baterako, eta pentsaune ban aholku ezke edo. Osa, ba, pizkatia zer urrengo autatuaren txako, bai, ze itzaldi presta alzan, edo lako konsultaren baterako, eta hartxuta geratu nintzen, ba, neure liburu aukeratu ebelako, eta, klaro, neure joeria zien esaten, baina neuriak ez dauk horren besteko merezimendurik, ez da, baina eure kain ondo argudiatu eben zergaitxi ja, eta zergaitxi horrien artian dago, ba, bueno, liburu horrek ondala 10 urte, ba, emakume protagonista batek, liburuan protagonista dan emakume horrek azaleratu itzen da dituala, ba, bere belaunaldiko beste emakume batzuen kezkak be bai, ezta. Liburuan badago ni narratzaile bat, neure izena gasko inziditzen da bena, baina ni narratzaile hori ez da singularra, ni kolektibo baten bozeramaile modukoa da. Orduan, eurek hori aintzat hartuta, eta baitxabe, ba, literatur genero aldetik, ba, momentu hartan, barritzailea zalase autofikzioaren esparrukoa zan, ba, bueno, ba, posarren esan neutzen baietz, eta neupe parte hartuko nebala, eta alneban gauzetan lagunduko neutzela.
Hau guztia ez da gaur hasi, zuk idatzitako liburuaren ganean foruna be eginda, atzo eta arinegun Josune Muñoz eta Zeroie taldea egon ziren berbetan, atzo zu zeu, zelan joan zan, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan egindako berbaldi hori?
Bai, bueno, esan behar dut, itzaldi zikloan parte hartu da ben izlari guztizek adurretan eukina bela, Benetan, ze mailako kritika gaitasuna eta ze aberastasuna, ez da hori eurei daukizen ez. Niri daukidan ez, ba, aretoa beteta egon zan, konturatu nintzen ze garrantzitsua dan irakurlien eupadia, ez da, ze bakotxak egiten dugu, geure lana alik eta onduen, baina lan horrek arreria daukonean eta alako buelta maitxekorra, ba, horrek estualdi eta ilunaldi guztizak konpentsaten ditu, ez da? Nik atzoin ebana izan zan, novelaren minirremeik moduko bat, ardatz nagusiak edo hartuta, ba, 10 urte geroago zelan ikusten doda zan. Eta zeintzuk izan zean ardatz nagusi horrek, ba, bat autofikzioaren aberarena, genero horren defentsa, ze liburu hori idatzi nebanean ni nengoen aniak no, oraintzu, Nobel sari izendatu ebenaren irakurketen eraginpean edo lilurapean, ez da? Eta orduan nietzat erronka bat izan zan, hori ba behar besteko duintasunez emotea. Orduan, hori izan zan gaizetako bat, autofikzioaren defentsa, beste gaizetako bat izan zan begiaren beraren esan nahien azalpena, balio erreala, balio metaforikoa, balio literarioa, eta baita ere, ba, gaur egun literatura eta postliteraturaren artean dagoen ikamika edo pentsaera korronten arteko, bueno, pizkatxo bat ezertzeladaren bat emon eban hor ninguru.
Gaur egun barriro idatzi eskero beste era batera idatziko zeunke?
Liburu hori? Ez dut pentsaten. Ze nik idazten dut lehenengo eta behin ere buruagaz komunikateko. Papera nietzat ispilua da, eta idazteak salba hau eitzen hau neure gatxetatik eta munduaren gatxetatik. Eta orduan neure buruari egiten dautzan exigentzietako bat zintzotasuna da. Orduan egisa da, dandana ezin daitekela kontatu, eta hor kontatutako guztiak egisa antza handia izan arren, ez dala dana egisa, ze bestela ez ginateke egongo literatura egiten, egongo ginateke beste zerbait egiten, kazetaritza edo zientzia edo historia, ez da? Literaturak subjetibitatearen oiala bebehar dau, irudimenaren oiala bebehar dau, eta gero aparte bal, hizkuntz trataera. Baina ez naz damutzen jorratutako gaizez, ez naz damutzen intimitateari balioa emon izanaz, eta ez naz damutzen neure komplexu, beldur, eta bestelako guztiak jentea. Porque ikusi dudalako jenteari eldu jakon liburua izan dela, eta lehen esan duan moduan, ni hori oso plurala dela.
Aipatzen da, euskarazko literaturaren feminizazioa deitutakoaren adibidea dala zure lana. Bat zatoz?
Argi dago, azkenengo urteetan, gure literatur sisteman, emakumeek aurrera pausoa egin dugula bazterretan egotetik erdigunera. Ni beste bat naz beste batzuen artean, eta gaur egun ustot kaleko edozein irakurleri galdetu eskero, esan 10 euskal idazleren izenak, agertuko litzateke zela emakumeen izenak zerrenda horretan, on 15 urte hori pentsa ezina zan. Orduan hori bada literaturaren feminizazioaren zantzuetako bat. Baina izan gara sare bat, izan gara emakumeak alkar laguntzen geure tokia hartu alizateko. Beste idazle guztiekin elkar bizitza bermatuz, ezta? Baina bai, egisa da orain emakume gehiago dagoela idazten, eta horrek esan nahi dau, baitxabe, lehen esan doan azaparte horrek esan nahi dau, geuretzat kezkagarri diran gaiziek hartu dabela garrantzia, eta historiak ere kontaten ditugula geure ikuspuntutik sujetu izan da, eta ez objetu bat tradizionalki eta historian zehar izan den moduan.
Eta 10 urte pasau dira liburua idatzi zendunetik, gaur egun eta 10 urte pasata zelangoa da Miren Agur Meabe? Besteak beste esan behar dugu bitarte honetan Espainiako poesia saria irabazi dozula, euskaltzain osoa basara, zelako zertan aldatu da Miren Agur ordutik?
Bueno, ba, Miren Agur betikoa da, baina ez da betikoa. Ze zentzutan, beti esan dut, ba, nire nitasuna, nire izatearen eta idaztaren artean ia batasun osoa dagoela, ez da? Niretzat idaztea izatea dala. Baina izate hori ez da izate erabateko eta trinko eta guzti solidoa. Aldatuz eta mudatuz doan izate bat baino. Eta izate hori idaztea be badanez, nire idazkera be mudatuz eta aldatuz doa. Orduan egiz esan, azken 10 urteotan, ba, zelan, egun osoko idazlean azen, ba, horretara lotuna zelako gehien bat, ba, al izan dut sakondu nire literatur gintzan, eta orduan ba, jarraitu dut bai gazte eta ume entzati dazten, jarretxuot poesia idazten, eta beti be aldala registro berriak saiatzen edo esperimentatzen. Adibidez, azkenengo poema liburuan nola gorde rautzakolkoan horretan, ba, ikusten da hor, ba, urte askotan zehar egindako lana denez, badagoela esperimentazioa, badagoela forma barrien bilaketa bat, eta bar, ez orduan, lengoan az, baina barria ebanaz, ez da, inor, ez da, geure isena daukagu bizitza osoan zehar, baina gure izataren barruan, ba, hor badago beti mudakorra eta aldakorra eta etengabe, ba, bueno, beste bat bihurtuko dan zeo zer, ez?
Goizeko zortziretan, zeu izen zara lehenengoa zeure liburua irakurten, eta azkena be, zeu izango zara guardik ordubietan, zelan amaituko dozu gaurko egun berezi hau?
Bueno, banik albaneu, egiz jasan da, albaneu etorri diren guztizei, edo uren etxietatik jarretxu den guztizei, esango neuzkize, ba bueno, txikitoa tartza joango garela. Albaneu, atzo itzaldire etorri ziren guztizei opari bana ingo neutzen, baina hori ezin eskua da. Orduan, ba, geratzen diren lagunekin edo, etortzen direnekin, ba, joango gara mokau bat hartzera edo, eta eguna, ba, bueno, ba, ja, pizkatxu bat erlajatuago gozatzera edo disfrutatzera. Baina, mesedez, argi nahi dodana itxi da, mentxe hause mikrofonoa baliatuta, nagoen tokian banago, da, bai, lan egin dodalako, baina batez be, gentiaren estimua eta irakurleen, ba, bueno, berotasuna sentitu dodalako.
Ba, eskerrik asko, Bizkaia Irratiaren izenean be, beste behin gugaz egotearen, eta eguna ondo baino eto maitu daitela, eta zure urrengo lanaren zain geratzen gara, miren agur.
Ba, laster izango da hori, eta eskerrik asko zeueri, beti.
Ba, Etxepare Euskal Institutuaren bitartez egindala gogoratuko dugu, eta Etxepare Euskal Institututik hementxe daukagu Irene Larraza, zuzendaria, Irene, egunon.
Kaixo, egunon.
Ontxe irakurri barri ganera, ez da, zure pasartea?
Bai, alaxe da, eta plazerrez gainera bez, beti da atxegin garri Miren Agurmea beren lanera obra itzultzea, ez?
Zelako pasartea tokio jatzu?
Ba, beira, interesgarria eta unkigarria. Ze, bueno, liburu honek oro har hitz egiten duen gauza bat azpimarratzen du, ez? Eta da zenbateraino daukagun emakumeok beharra, gure burua maitatzeko besteen maitasuna edo aprezio horren beharrik gabe, ez? Eta oso hausnarketa interesgarria eta polita iruditzen zait.
Irene, aipatu dugu gaur irakurle batzuk hementxe sagosiela, baina beste batzuk Euskal Etxeetatik ari direla parte hartzen, eta hori guzti hori institutotik bideratzen dozue. Imaginetan dute eurentzako be ekimen berezia dela, ez da honakoa?
Bai, sekulako erronka da, ez? Etxeparek Euskara Eskolak sustatzen ditu, bai Euskal Etxeetan eta bai unibertsitateetan, kasu honetan Euskal Etxeekin egiten den lan bat da, eta maila ezberdinetako ikasleak daude. Pentsa, denen artean 32 pasarte irakurri dituzte gaurkorako, baina 130 lagunen partaidetzarekin, ez? Orduan, puska txikiagotan banatu dute testua, batzuei gehiago kostatzen zaie, beste batzuei baino, baina ikaragarri polita da ikustea egiten duten alegin hori, eta batez ere zer nolako maitasunarekin eta interesa jartzen duten ekimen honetan, ez? Beraz, bueno, nik uste dut unkigarria dela hori ere entzutea, eta batez ere eurak ere kontuan hartzea, ze gure euskaldun, bueno, han dauden eta kanpoan dabiltzan euskaldun gehiago dira.
Eta nungo Euskal Etxeetakoek hartu dabe parte gaur?
Ba, mundu osokoak, bai alde guztietakoak, denei ematen zaie parte hartzeko aukera, normalki Euskal Etxe gehienak eta parte hartzen dutenak Ipar Amerikakoak izaten dira, eta baita ere Argentinakoak, ez? Baina, bueno, horrek lotura zuzena dauka Euskal Etxe kopuruarekin, berarekin, baina bai, hangoak eta hemengoak denek hartu dute parte, eta denek, ba, nire ustez, ekarpen oso ederra egin dute.
Beraz, ez da inor kanpoan geratu, ez? Edo gogoz?
Denei ematen zaie aukera, egia da kopuru aldetik Uruguai, Argentina eta Estatu Batuak, Ipar Amerikako Estatu Batuak direla kopuru aldetik egin dutenak, eta beraz hoiei pasarte gehiago eskaintzen zaizkie, baina bai, ez dut uste inor gogoz gelditu da niko itzan asmoa, behin.
Eta irakurleen aldetik edo Euskal Etxeetako euskera ikasten ari diren ikasle horrei begira, imaginetan dut igual danetarik egongo dela, ez? Zein da perfila?
Bueno, ikasleak, esan bezala maila desberdinetakoak daude. Ordun batzuk entzungo ditugu, entzuten ari gera. Trebetasun ikaragarriz euskaraz irakurtzen, maila bat dutelako, edo, bueno, batzuk tartean behin, igual irakaslaren bat dagoelako, eta beste batzuk kostata, ez? Baina, bueno, biak dira bere horretan, importanteak eta interesgarriak. Beraz, denetarik dago, eta batez ere, ez dagoena da bildurrik, ez dago lotxik. Eta hori euskara ikasteko funtsezkoa da, beraz, horren erakusle ere badira.
Behar bada, eskaz joko dabez, gurako dabe olako gehiago egite urtean zehar.
Nik uste dut oso importantea dala, kanpoan dauden komunidadeak eta euskara ikasten dutenak, bai diasporaren ingurukoak kasu honetan bezala, bai bestela unibertsitateetan, eta gure diasporarekin zerikusirik ez duten euskara ikasle hoiek, importantea dela hemen gertatzen diren ekimenetan parte hartzea, ez? Horri integratzea. Izan gaurko irakurketa, izan euskaraldia, izan korrika. Importantea da, ze euskara ez da gauza isolatu bat. Euskara hemen gertatzen da, hemen hitz egiten dugu, gure kulturarekin, gure gizartearekin, eta hemengo dinamikekin duzer ikusia. Beraz, hoietara ere hurbiltzea, nik uste dut ariketa importantea dela, eta aurrak asko eskertzen dutela baita ere, nola baita ere, ekarpena egiten dutelako, eta hala sentitzen dute. Lako.
Ba, Irene, eskertzen dutzu gurera etorri izana eta tartetxo hau eskaini izana. Ondo amaitu eguna, eskerrik asko.
Berdin, plazerra.
Lorea Bilbao, kultura, euskara eta kirol diputatua daukagu, amen. Lorea, bueno, eguerdion ja.
Eguerdion.
Bueno, ointxe bertan amaitu dozu, kontu iguzu, zelako testua da tokau jatzuna?
Ba, beitu, amaitu te segiduen, Mirena Gorregonda bertan, da, esan duzet. Zerango, sati? Polite tokauia, eta oso pasarte polite tokauia, ze tokauia, eta azkenen baten gorputze zelan doatzen aldatzen adinagaz, ez? Baina, eukida oso momentu berezie, eta aurdunaldia umea galtzearena, umea jaiotzearena, eta benetan oso hori, barruraino sartzen jatzen nolako pasartetxo bat tokauia, ze liburuak liburu, gero, klaro, zatituin behar diran ez pasarteak, urte batzutan toketan jatzu, segun, eta zelakoa, ez? Eta, klaro, testu guztiaren irudia igual galdu egiten duzu, baina ezken nire pasarteak berak eukidau, azita maitu, oza, testutxo bat balitz moduen.
Gusta biatzu orduen.
Asko disfrutu dut. Bueno, liburu bera gogoko dut, eh? Baina tokaiatan pasartea benetan disfruta hoin dut.
Bueno, irakurraldi jarraituaren 16. edizioa da urtengoa, zelako ekarpena egiten deutxo lako ekitaldiak euskerari?
Niretzat, ekarpenik handiena gustura egiten dan ekitaldi batala, adin guztietako jentea batzen dagoela, hemen ez dago, ez adinik, ez profesinorik, ez ikasmailarik, ez nazionalidaderik. Ze azkenean, bueno, euskara izango litzateke batzen dugun edo konpartitzen dugun nazio hori egun batez, ez? Euskal letrak, euskal literatura, euskarazko sorkuntza, eta aldi berean egotea, ekintza berean, diasporako hainbat herritako jentea, edo Bilboko jentea, edo beste toki batzuetatik datorrena, eta guzti hori giro alaien eitea, eta jentea zelako gogoaz etorten dan, niretzat hori da, sarritan gertatzen da, esaten dugu, euskaraz ez dakiz errein behar da, euskara erabili egin behar da beti, kutzu hori emoten dautzagu, ez? Beharraren kutzua edo bueno, beharraren kutzua eta geure ardura nagusi moduan, eta hala da, beharra dago eta ardura nagusia da. Baina nosean behin horrei karga guztiek arindu eta danaiztu eta gozatutea eta disfrutetea euskeraz irakurrite edo euskeraz kantatute beste batzutan, ez? Oso polite. Eta gero, aurten, badau beste detailetxo bat be, 16 urte edizino, 16. edizinoa, baina Bilbo Sarra Euskaltegiaren 50. urte hurrena be, ez? Eta jonipenetan uste dut, liburuaren 10. urtea, Euskaltegiaren 50. urtea, 16. edizioa irakurraldi egiten, badire fetxa potenteak, badire fetxa potoloak, eta horrek asko adierazten dago, ez asko adierazten dago gizarte honen ibilbideaz, gizarte honen interesez, euskararen eraginaz, eta euskarak hartzen gero eta gehiago hartzen dagoan bizi indarraz, ez? Hori polite da.
Hori da, komentau duzu liburua, kristalesko begi bat liburua irakurri duzula, azaldu guzula burtzu, zer da gehien guztu bilatzuna?
idazkera bera. Niri Miren Agurrei lenguan bera parreiten dauz, zarriten esaten dut zait, eske heldu eiten jatzu, deuko idazteko modu bet oso landue, baina aldi berean erraz irakurtzekoa. Eta oso ondo uztartzen dauz baita be, autobiografia dana, eta ez dana, eta poesiara joaten bazara be, egia da, osea, ikut, barruraino sartzen jatzun testuak lortzen dauz, eta hori ez da erraza izatea, ze batzutan gaia gaitik sartzen jatzuz, beste batzutan idazkera gaitik, beste batzutan, ba bueno, zerbait gogoko dozulako estilistikoki edo, baina ezke Andra honen kasuan nik uste dut, bueno, dana batzen dagoela, ez? Gaiak idazteko modua, erabiltzen dagoan leksikoa, hurbiltzen dagoan guztia, eta zelan daukan emozioak astintzeko kapazitatea. Eta nik uste edozein sortzailerengan hori lortzea lehen mailako sortzaile bihurtzen dagoela, ez?
Eta azkenik amaitzeko lan labur. Zuk normalien ilai duten dozu, irakurtzen dozu liburuak?
Bai.
Baina, ze motatako liburuak gustatzen jatzuz gehien?
Momentuaren arabera. Hori da, pertsona bati izatea ze musika dozu gogoko, ba, segun. Eta ze liburu dozu gogoko, ba, segun.
Ba,
ez, momentuak egoten dira. Esate baterako, oso nekatutan agonean edo amorratuten agonean, edo apur bat barruko oreka hori behar dodanean, poesiara joten dut. Bai, behar izaten dut, bueno, ba, norbera be apur bat denpora hartzea, liburu hartu eta burbuja hortan sartzea, eta poesiak asko laguntzen dauz, egunerokotasunetik alde egiten, ez? Orduan, alde egin beharreko momentua zeintzu dire, bat txarren zagozanak, eta seguruenik hor, ba, baretu egiten az, ez? Beste batzutan, oporretan esate baterako, gustatzen jata zolan, dramak eta bueno, ekintza asko daukien gauzak eta mugimendua, ez? Zergaitik, ba, norbera dagolako lasai hau. Orduan, hartzen duzu zolan, ez dakit, momentuaren arabera. Eta gitxien gustatzen jatana, zientzia fikzion edo ditzen zina. Hori, etxata bape. Igual ez dodalako tekla ikutu, edo igual ez dodalako lortu, edo autore bat, edo idazteko modu bat egaz, edo bat eitea, baina hori gogorra baiten jat. Baina, bai, hori de, nik segi duten dute irakurtzen zizaten duzu. Bueno, momenturen baten igual topoko dute. Zezarritan izaten da, proba arte, ez dakixo apresietan, ez? Eta, baina bai, badeko da, zorrik, momentu horrik lasain agonean, akzinoa eta artegan abilenean, lasaitzen hauan hori, bai. Eta askoz gehiago irakurtzen dut. Euskaraz, beste hizkuntza batzuta baino. Askoz gehiago eta nire kasuan da erosotasunagaitik. Askoz erosoago, askoz hurbilago sentitzen naz. Eta uste dut badagola zerbait hor partekatzen dodana idazleagaz, ez? Orduan, bai. Eta berdin dauz itzulpenak diranean be, eh? Osea, bai, ez dakit. Hor, erraza egiten jat.
Ba, horregaz?
Ba, musikagaz begertatzen jat, nahiago izaten dut. Urbilagoko edo barrurago heltzen jataz euskaraz idatzitakoak.
Erdo, ba, horregaz geratuko gara. Lorea, Bilbao, kultura, euskara eta kirol diputatua. Mi esker.
Eskerrik asko zeuei eta aholkutxo bat. Pasarteren bat irakurtzea tokatu jaken guztiei, liburua erosi eta irakurri dagiela. Eta elkarrizketa hau entzuten dagozan guztiei be, liburua erosi eta irakurtzeko. Ze ez dira damutuko. Eta batez be, emakumeok gozatu ingo dabe. Eta barre be bai.
Ederto, ba, listo, argita garri esan duzu, Lorea Bilbao, eskerrik asko. Agur. Juan Mari Aburto alkatea daukagu. Juan Mari, egunon.
Egunon.
Bueno, ointxe bertan amaitu dozu. Konta iguzu, zelako testua da, toka oietzuna?
Bueno, ba, tokatu zai testu bat, nik esango nuke alde betetik osasunari buruz, osasunean zelako eragina duen ba, urteak pasatzeak. Eta baita ere, bueno, elikaduren eta osasun arteko erlazioa.
Bueno, zure ustez, zelako ekarpena egiten dut zolako ekitaldiak euskarari, euskaren erabilereari?
Ba, gaur benetan euskarari ematen diogu ahotsa. Eta ahots hori, ba, entzuten da, ez bakarrik hemen Arriaga antzoki barruan, baizik eta kanpora begiratzen baita ere. Geure asmoa parte hartzean, ba, proiektu honetan horixe da, ba, euskararen edo euskara azpimarratzea eta euskarari ahotsa ematea.
Bueno, kristalezko begi bat da aurtengo liburua. Irakurtzeko aukera edo astia hobeto esan da eukidozu?
Ez dute euki, ba, irakurtzeko astia behitu. Nik egunero irakurtzen ditut hain beste gauza, baina ez dira guztiak hain divertigarriak edo hain erosoak. Ni normalean liburuak, aizi aldian liburuak irakurtzeko, beti egiten dut aste santuan, Gabonetan eta urrengo oporretan baita ere udan egingo dut. Hori esek dira nire hiru momentuak olako irakurketak egiteko.
Eta zer da holan normalean irakurtzen duzuna? Zer da gehien gustatzen jatzuna irakurtzeko?
Ba, beitu, gustatzen jat novela historikoa alde batetik, eta gero gustatzen zaizkit askok inguruan, ez bakarri Bilbon, Gasteizen, inguruan edo inguruak hartzen dituzten novelak, adibidez, Zain de Urturienak edo Feliz Modroñorenak, horiek dira nire gustukoak. Eta gero, askotan baita ere, ensaioak irakurtzen ditut, eta hor Dani Inerariti edo olakoak baditut baita ere.
Ederto, Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, mi esker.
Eskerrik asko zuei.
Horrengo arte.
Gugaz daukagu, Arantza Kamarero. Arantza, egunon.
Egunon.
Sorionak hasteko.
Eskerrik asko, bai.
Esan behar dugu, 16. irakurraldia dela, 50 urte betetan dozu esala, berezia beraz, ez, aurtengoa?
Bai, urte berezia, urte urrenak beti dira urte bereziak, ez? Eta guk egin dugun ibilbidean, irakurraldiak ere leku garrantzitsua dauka. Orduen, Bilbon sortu zuen euskalduntze honetan, ibilbide honetan, pozik eta arro gaude, beraz, urte politia ospatzekoa, bai.
Okerrezpanago, zuena da Bilboko euskaltegirik zaharrena?
Bai, ala dela uste dugu. Egi esan urte haietan gu eramaiko nazixia zegoen, ez da, pentsatzen dut zaharrenak garela, baina urte haietan hasi ziren apurbete klandestinitatean, apurbete, ez da, orduen, urte zaharrenak diktadura garaiak ziren, da orduen, pentsatzen dut korrespanago lehenengoak izan garela, ala da, bai.
Beraz, posarren egoteko moduko urte urrena, 50 urte betetea, hortxe mantentzea, herritarrak euskalduntzen, bilbotarrak euskalduntzen, ibilbide honetan, 50 urteko ibilbidean, danetarik izango zan, aipatu duzu diktadura garaian sortu zan euskaltegia izan zala, behar bada ordukoak izango ziren urterik gatzenak, baina handik aurrera be, zelan joan da kontua?
Hasierako urteak nik ez dut ezagutu, ezta, baina bai sortzailetako bat lankidea izan dugu, orain urte batzu jubilatu egin zana, eta ura izan zen sortzailea edo sortzailetako bat, eta kontatzen zituen garailatzak eta egoera gogorrak, ezta, zelan hasi ziren euskaltzaindiaren benpe esangot ez, baina bai laguntzaz, ezta, euskaltzaindiak garai hartan baseukan bere pixua, ez da, eta zegoen beste modu bat egiteko. Orduen, arrez geroztik hasi ziren apur bat enpresa sortzen, hasi ziren zezen ilusinoa, eta ez dakit, hori baino ez zeukaten ez metodorik, ez dirurik, ez ezebe, baina apurka hasi ziren handitzen, eta ikasleak ere, ez dakit, andanak atortzen ziren ze ilusina zegoen gizartean, ez? Ikasteko, euskara ezagutzeko, eta Apurka, bueno, ba, urte asko izan dira, eta danetarik egon da, ezta, baina obera joan gara dudabarik, obera, da gero demokrazia sartu ginenean, ba, askoz behobeto, da gaur egun esan zakegu, bueno, ba, ikasleen profila ez dala garai hartakoa, apurret ezberdina, ilusinoa ere badago, baina bestaldetik, bueno, ba, gizarte honetan beharrak ere baditu, ezta, eta ikasle askok ba, beharra dute, ba, ba, euskara ezagutu beharra, arrazoi askorengatik, urruen, aldaketak egon dira, baina nire ustez onerako izan dira, dudabarik.
Zoritxarrez, orain dino be badagoz, euskararen kontra aritzen direnak, hainbat sententzia be egon dira aspaldi honetan, baina alan dabe, herritarrek jarraitzen dabe euskara ikasi gurean, gaur egun Bilbo Zaharra Euskaltegia zelan dago Osasunez?
Bueno, esango dugu, ez gaudela gaixorik, ez da? Bueno, ilusinoa badeku, baina beti egoten dira oztopoak, ez da? Eta bueno, ba, oztopoi aurre egin behar zaie, ez da? Eta ez dago, besterik aurrera, eta Osasunez, bueno, ba, esango dugu, momentu latzak egon daitezkeela, eta egoten direla, baina aurrera jarraitzen dugu, eta ilusinoz, eta ikasleak be posarren, ez? Bueno, ba, bintzate hor gaude eta jarraitzeko asmoa dukugu, ze garai latzagoak bizi izan ditugu, beraz, txarren apestira.
Zemat ikasle eta zemat irakasle, zarie, gaur egun?
Bueno, ba, kitxi gora bera, agroso modu zaten dena zangotzu, ba, bosteun bat izango direla, eta irakasle, ba, ebiliko gara berrogeren, bueltan, edo, hortxe, ze batzu ja erretiratu egiten dira, urtetik zera urtera, ba, da beste batzuk, barri batzuk ere gazteak sartu behar ezta, baina horre ibiliko gara, gutxi gora bera.
Euskaltegi zaharrenetarikoa eta handienetarikoa bebai, beraz?
Bueno, handienetarikoa, badauz beste batzuk ere, ba, nahiko handiak Bilbon elkarlan gaude, elkarlan zera, erakundean edo lan, eta bagara lau bat handi-handiak garenak, ezta.
Arantza, zelan ospatuko dozu 50. urteurrena? Ospatzen hasita zagoze, ez? Oker espanago?
Bai, martzuan udalak egin zigun harrera Bilboko udaletxean, eta, bueno, ba, horre egin zan, ba, omenaldia udalaren aldetik, eta hori egin ostean, ba, Baskaria ingenuen, nola ez? Eta gaurkoan ere, ba, amaitutakoan, ingo dugu, ba, sorpresatxo bat egongo da gero Baskaria, be, ingo dugu, ospatzeko.
Esan behar dugu, pandemia baino lehen, erreferente bat bihurtu dan irakurraldiaz, horrez dago zalantzarik, ez? Euskeraren ganean egiten diren ekimenen barruan, Bilbon, hau erreferente bat da.
Bai, alaxe bihurtu da, ezta? Gu oso modu apalean hasi ginen, ekimen honekin, eta kostata ze handia zan hasieratik, ez? Eta bueno, ba, kostatu egin zitzaigun eta alegin handia egin genuen, baina urtetik urtera eta beti alegin handia eginez, ez dugu pentsatu orain arte beintzat hau dana eginda dagoela, ezta? Da urtetik urtera, ba, hau amaitutakoan ja urrengo liburua zein izango da, urrengo forunak honi lotutakoak eta zeintzuk izango diren, zeinekin kontatzen dugun eta zeinekin ez, da hori guztia, ba, urtetik urtera barria baliz bezala egin behar dugu eta egiten dugu. Eta aldan modu, apaltasunez. Eta egia esan, ba, erakundeen aldetik laguntza itzela dukagu, eta hori bari, ba, pentsatu behar da, ba, ezinezkoa izango litzatekeela, ezta? Orduen, bueno, alegin handia egiten dugu, eta antza erreferente bihurtu da. Guretzat, erztakite erreferentea da, baina bai urteko, erztakite, gauzarik importantean ez duzen go, baina nahiko importantea, bai, ze gaur amaituta, biharra ziko gara, urren urtekoan pentsatzen, apur bat egiten, ba, taldeak sortzen, dana egituratzen eta behar den moduan, ba, dana ondoa atera lizeteko, ez da, ba, alegina egiten.
pandemia baino lehen, gogoratu egingo dugu, irakurraldia iluntzer arte lusatzen zala, eta pandemiak laburtzea ekarri dau. Aurreko batean, Paulo Alberdigaz egin gendun berba, eta asmoa da, ezta? Barriro be, arratzalde edo iluntzer arte lusatzea, ze badira asko eta asko irakurri gure dabenak, baina goizez ezin dabenak, ez?
Bai, alaxe da. Ea san... aurtegua prestatzen hasi ginenean aurrek urtean, hain zuzen ere, bueno, ba horri bili ginen, ez? Zelan egin ba formato antzineko formatuan edo formato honetan. Eta bueno, egia esan, aurten bueno, ba apur bat urte gogorra izan da eta pentsatu dugu, bueno, ba eingo dugu horrela da era virtualean ere beste bideo batzuen bidez ere, bueno, ba osatzeko moduan egon ginela. Baina asmoa dago berriro be ba berreskuratzea 12 orduko zera formatoa, ezta? Ia ba hurrengo urtean egin daitekeen edo
gogoratuko dugu hemen presentzialki lagun ugari ari direla liburua irakurtzen, kristalesko begi bat irakurtzen, baina euskal etxeetatik be badabiz irakurtzen eta Bilboko ikastetxeek be hartu dabela parte.
Bai, hori da. Institutoetako ikasleek eta ikastetxeetakoek ere parte hartu dabe bideoak eginez, ezta? Ordan hori da ba beste formatua, ezta? Ba, nolabait aurrez aurrekoa eta zera, bideoen bitartez edo virtuala dena.
Arantza, esan duzu ordubietan hemen amaitu, baskaria, gero sorpresa, ezin duzu ezer aurreratu?
Ez, hobe aurreratzen espatu zerla sorpresa diagoa izango da.
Sorpresa imaginetan dut ikasleentzat igual, ez?
Bueno, ba guztiontzat, ezta? Guztiontzat, baina bueno, geure aldetik, ezta? Ba euskaltegia ba, garrantzitsua dalako eta euskaltegia dalako hau guztia ba, antolatzen dauena eta horren omenez, ez? Ba.
Bueno, Arantza, eskerrik asko, sorionak barriro be, ekitaldi hau antolatzen dozuelako, 50 urte betetan dauzue salako, eta zalantza barik onakoa euskararen arloan hemen Bilbon, ba, erreferente eta itzordu garrantzitsuenetarikoa ba, bigurtu dalako. Eskerrik asko eta sorionak, Arantza.
Eskerrik asko, zeuri.